Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Loizunea Matriarekin.
Eguerdi honentzule, eguerdiko ordu bata, eta erdiak dira.
Uste dugu ekarpen zintzo bat dela bizikidetzan aurrera egin alizateko.
Horren alde agertzen diren hauts guziak, orain bai ongi etorriak dira.
Vemos que se están dando pasos. Que
es un paso positivo. Suficiente? No.
Presoen harrerak era pribatuan jasotzeko nahi agertu du Euskal Preso Politikoen kolektiboak. Urratsa eskertu dute talde politiko gehienek, hemen Nafarroan. Euskal Herria Irratiko sintonian zaude entzule abenduak 30 egun ditu, Iruñerrian gaur, asteazkena da. Navarra Suma ez beste talde guztiek baliotsi dute Euskal Preso Politikoen kolektiboak emandako aurrera urratsa. Bizikidetzarako biktimek eskatutakoari erantzuten dion ekarpena dela adierazi dute Nafarroako parlamentuan. Navarra Sumak aldiz kolektiboak adierazi du kolektiboak ez duela errekonozimendurik merezi eta Nafarroako gobernutik Ana Ollo herritarrekiko harremanetarako kontseilaria ere pozik agertu da eta kopresoen kolektiboak iragarritakoarekin haren hitzetan hala adierazi du Ana Ollok. Eta koronavirusari dagokion ez azken kontaketan 186 koronavirus kasu zenbatu ditugu. 79 pertsona daude ospitaleratuti koronavirusarekin eta gobernuak egoera honen aurrean gaur neurri berriak iragarriko ditu, baina ez neurri murriztaile berriak, baizik eta txertak eta prozesuari lotutakoak. Gune berria irekiko duela iragarriko du berehala eta 3. dosiaren ezartzea edatzeko asmoa ere agertuko du. Gobernuak gaur eguerdiko 3:00 eginen du prentsaurrekoa. Bitarletean, Nafarroako parlamentuan lehen mailako arreta indartzeko eskatu diote gobernuari, COVID-19-aren gorazko joerak aztarnariak gaintzamatu dituela salatu dute taldeetako ordezkariek, militarrak eskatu izana deitoratu du gainera EH Bilduk, gero abaik berriz, egiten duten lana ezagutzean eginen du, erabakiaren gaineko irakurketa ala adierazi du gaur Uxue Barkos eredunak. Eta koronavirusa gurera iritsi zenetik, sektore eta jarduera ia denak ukitu ditu gaitzak, ziurgabetasunaren ondorioz, osasun arrazoiengatik asko dira bertan bera geratu diren ekitaldiak, atortxurrok esate baterako uztaileko jaialdiarekin eta arropa salmentarekin galerak estali ahal izatea espero dute orain antolatzaileek. Eta abenduaren 3 ostiralean Euskararen eguna izanen da eta hainbat dira gure inguruan izanen diren mobilizazioak Euskararen ofizialtasuna eskatzeko. Nafarroko Unibertsitate Publikoan gaur abiatu dute Euskara Astea. Eskatzetik exigitzera lelopean gazte euskaltzaleen aurkezpena egin dute gaur eta antolatzailekin mintzatuko gara jarraian. Baina aipatutako edukietan sakondu aurretik eguraldiari erreparatuko diogu, tarteka odeitsu izanen dugu gaur eguna, lainoak estali du goizean goizetik Iruñerriko zerua, baina hasi da altxatzen gutxika eta orain bai zerua ikusten dugu eta urdingune zenbait gutxi badira ere. Temperaturakia ez du aldaketarik izanen, apur bat gora eginen dute minimoak bereziki, eta egunaren amaieran erregistratuko dira minimo horiek. Gaur 8 gradutan joko du goia termometroak, une honetan 7 ditugu Iruñan, beraz gradu bat baino ez aldatuko gorantz, behintzat.
Iruñerrian gaur.
Edun orkerosten du patata etxeko, ezin da uka osona da eltzeko, toria holku onbasoinkoin sumitzeko, Pirineokoa da bera susperzeko, Berriozarko ekian duzu erosteko.
Erroibar eta Eugirako bidean Gautxori ostatu jatetxea. Bertako sukaldaritza eta tratu atsegina. Informazioa eta erreserbak 930076 telefono zenbakian edota hostalgautxori.comen. Gautxori ostatu jatetxea Zubirin gaude.
Optika Iruñan ere ikasturte berria. Aurrek begien bidez ikasten dutelako aurrei ikusmen azterketa egiteko garaia da. Betaurrekoetan diseinu eta marka guztiak ohiko bermearekin. Optika Iruña, Aliozko Monasterioa, 4 Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80garren hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak, Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta Sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun. Egunero ordu honetan egiten dugun bezala, Iruñerrian gaur albiste izandakoa bilduko dugu Euskal Herria Irratian. Euskal preso politikoen kolektiboak presoen harrerak modu diskretuan egitea eskatu du. Atzo kaleratu zuen agiria eta hasi gara Nafarroan erreakzioak jasotzen. Nafarroako parlamentuan Navarra Suma ez beste talde guztiek balioetsi dute kolektiboak emandako aurrera urratsa, bizikidetzarako biktimek eskatutakoari erantzuten dion ekarpena dela adierazi dute, baina hainbat ñabardurekin banan-banan adituko ditugu. Geroabeiko Usue Barkosek ontzat emandu egin duen eskaria gogora ekarriz, haren koalizioak beti eskatu duela hori.
Ongi etorriak edo alako momentuak ez daukatela arrazoirik, ez politikoki, ez da gizarteari begira ere, eta horrelako momentuak alde batera utzi behar genituela. Horren alde agertzen diren hauts guziak orain bai ongi etorriak dira.
EH Bilduk ere balioetsi nahi izan du kolektiboak hartutako bidea bizikidetzarako ezinbestekoa dela nabarmendu du Bakartxorruizek eta biktimen eskakizun bati erantzuten diola ekarri dugu gora.
Erantzuten dio hainbat biktimak eskatutakoari eta beraz, ongi etorriak espazio pribatuetan egiteko konpromiso horri, bere balioa ematea.
Alduguk ere bide beretik jodu, baina aurrera begira egiteko bat jarri doma gainean, horrelako urratsen kontra egiten dutenei aurre egitea. Mikel Will.
Es el momento de plantarse frente a quienes siguen haciendo de ETA su única baza electoral, explotando los sentimientos de venganza y de victimización.
PSN eta Navarra Suma izan dira kritikoen, sozialistek ontzat jo dute hartu duten norabidea, baina batekin, Ramón Alzorriz.
¿Es un paso positivo? ¿Suficiente? No. ¿Es el que reclamamos definitivamente? No.
Eta Navarra Sumak aldiz, uste du kolektiboak ez duela errekonozimendurik merezi. Javier Espinosa.
Nadie merece ningún reconocimiento ni ningún agradecimiento por dejar de hacer lo que nunca tuvo que hacer.
Eta Nafarroako gobernutik bien bitartean ere egin dute gaiaren inguruko irakurketa, Ana Oiu Herritarrekiko harremanetarako kontseilaria izan da mintzatu denak, pozik agertu da kolektiboak ongi etorri eiburuz kaleratutako agiriarekin.
Nos congratula, es un paso yo creo que importante desde luego por parte de ese colectivo de reflexionar sobre ese pasado violento que sacó.
Ana Oiok prentzaurreko baten osteak Edabidek egindako galderei erantzunez esan ditu hitzak eta adierazi du gobernuak eta parlamentuko indar politiko gehienek ongi etorri horiek existitzeari uztea eskatu zutela terrorismoaren biktimen berbiktimizazioa esan nahi dutelako ongi etorri horiek askotan. Nafarroako memoria guneen sarearen aurkezpenean egin ditu adierazpenak zehazki kontseilariak. Azturaren aurrean webgune berria jarri du eta martxan gobernuak memoriaren Nafarroako institutuaren ekimenez, jada aitortuta dauden memorialekuak eta indarkeria frankistarekin zerikusia duten beste gune batzuk zabalduko ditu horren bitartez gobernuak.
Memoriaren gunean zarea, beraz, memoriaren aldeko elkarteek, tokiko erakundeek, ikastetxeek, belaunaldi gazteenek, gure iragan traumatikoaren memoriara lehen aldiz hurbiltzen diren bizitariek bat egigongo duten gunea izango da. Horrela, gizarte gisa, gure lurraldeko toki eta espazio horietan bizi izan zen indarkeriaz eta izuaz galdegin ahal izango diogu geure buruari. Izan ere askotan ibili gara leku horietan itzalita geratzen ari ziren oihartzun horietaz ezer galdetu gabe. Gelditzeko eta han gertatu zenari buruz hausnartzeko gonbita egiten duten espazioa dira. Askatasunaren, bizikiretzaren eta justizia sozialaren balioen inguruan etorkizuna daikitzeko tresna bihurtzen dira memoria espazioak.
Obiak, atxilotze zentroak, bortxazko lanak, genero, errepresioa eta erbesteari buruzkoak bildu dituzte atari horretan, zehazki espaziosdememoria.com webgunean. Ikusgai dago memoriaren gunearen sarea. Eta erreparatu diezaiogun orain koronavirusari, COVID-19aren izurritea goraldi betean da Nafarroan, eta gobernuak goizean kontatu dizuegu, militar gehiago nahi ditu aztarnari lanetan. Espainiako armadari laguntza eskatu dio Nafarroko gobernuak aztarnari gehiago eduki ahal izateko. 24 dira egun aztarnari lanetan diren Espainiako soldaduak, eta 12 gehiago nahi ditu Nafarroako gobernuak, 36 izanen dira guztira. Ez da lehen aldia, aztarnari eta lanak egiten dituztela, Espainiako soldaduak hemen Nafarroan desinfekzio lanak ere egin izan dituzte, eta hainbat izan dira kritikak egin dituzten kolektiboak eta sindikatuak armadaren irudia zuritzeko alen egin utxa direla salatu izan dute. Eta gaur Nafarroako parlamentuan ere izan da kritikarik, koronavirus kasu positiboen jarraipena egiteko benetako zailtasunak daudela salatu du EH Bilduk atzerapenez egiten ari direla jarraipena. Aipen hori eta benetan gainzamatuta dagoela lehen mailako arreta hala adierazi du Bakartxo Ruizek, eta egoeraren aurrean gobernuak armadari soldaduak eskatu izana deitoratu du alderdi independentistak.
Ez dugu ulertzen eta ez dugu partekatzen inondik inora Nafarroan bertan azken hilabete luzetan formatuta dagoen langile asko ibili da, ez dira ari kontratuak berritzen eta aldiz ari gara militar gehiago eskatzen.
Nafarroako gobernuak azalpen bat eman beharko lukela uste du EH Bilduk, osasun langileen kontratu asko ez direlako berritzen ari. Gobernukide nagusiak PSNek mezu kontraesankorra bidaltzea leporatu dio, hau entzunda EH Bilduri, Ramon Azorrizek egin du.
El que se fomente el rastreo y no querer que dependiendo de qué persona lo haga, no quererlo, pues es un mensaje contradictorio.
COVID positiboen jarraipena egiten Nafarroa Espainiar estatuko erkidegoen artean lehena dela azpimarratu du berriro alderdi sozialistak. Eta geroa bai gobernukidea kritikoa izan da exekutiboarekin, baina ez hartutako erabaki guztiekin. Lehen mailako arreta indartu behar dela uste du koalizioak eta aztarnarien beharra dagoela aitortu du Xabier Barko Seledunak, baina militarrak aztarnari lanak egiteko erabiltzeko nahia ez du kritikatu.
Laguntza hori eskatuta gure analisia ez da ongi den eskatuta edo ez, baizik eta efektiboa den edo ez. Eta ikusiko dugu horrela gertatzen den edo kritikarako momentua gertatzen den.
Lehen mailako arreta indartu behar dela, horretan talde guztiak ados agertu dira, Navarra Sumak kaos egoera bizi dela uste du esaterako, Nafarroa 6. olatuan ere intzidentzia altuena duen erkidegoa dela adierazi du eta berandu iristen dela testak egitera. Gobernua egoera kudeatzeko ez gai dela uste du eskuineko hirukoak. Eta COVID-19aren izurritea goraldi betean dela Nafarroan, horrekin justifikatu du gobernuak erabakia. Egoera epidemiologikoari begiratuko diogu. Azken kontaketan 186 positibo zenbatu ditugu. Ospitalen egoera da dena den aldagai nagusiena egoeraren larritasuna neurtzerakoan. Azken egunean 7 pertsona ospitaleratu dituzte. Egun 79 pertsona daude ospitaleraturik koronavirusarekin 13 zainketa intentsiboetan. Eta horrela Nafarroako gobernuak badakizue ostiralean martxan jarri zuen COVID ziurtagiriaren neurri berria kutsatzen gorakada arintzeko. Ostiral gauerdian sartu zen indarrean, Nafarroako Auzitegi Nagusiak COVID-19 ziurtagiria erabiltzea onetsi ondoren. 60 maikidetik gorako jatetxeetan, diskoteka eta dantzalekuetan eta jaten eta edaten ematen duten 1000 lagunetik gorako kultur elkitaldietan eskatu behar dute, hala nola, totem, edota indara aretoetan. Ia prestatzeko denborarik gabe, 3 langile kontratatu behar izan dituzte areto hauetan, hala azaldu digu gaur bertako arduraduna den Patxi Arriadak, sektorea egoera larrian da koronavirusaren pandemia hasi zenetik eta gaueko ostalaritza irekirik mantentzea eragingo badu, begionez ikusi du neurriaren ezartzea.
guk erran ginen, bueno, ez zela neburri bet guretako hain segurua segitzeko, baina jaketa segitu nahi ginuen olapait ere, pues behar ginuen sartu gauzorekin hasi behar ginuen, eta hola segitu nahi zinen, baina guk segitzeko lanera, osea, lanean segitzeko, eta ez da hain segura niretako, baina bueno, da neburri bet ona.
Lehenengo asteburua izan da igaro dena, urtarrilaren 6 arte izanen da indarrean, eta Arriadak aitortu duenez, lehenengo asteburuan arazo gerienak eguraldiak sortu ditu.
Urie, lurre, erakusteko gauzoiek telefono mobilkorran dena bustie eta itzen ginen pixke, baina denboraren gatik, bertan jendia alduden nahiko prestatu gure gana. Nere guzteko modu da, osea, gukolako segin ben. Iten du bai, iten du hauniz lerroak eta mansotu sartzeko jendia, baina hiru langile gehiago hartutu dut, azkenean ereki kontzeko patu dugu negurriak gukere eta segiteko itzinet.
Sektorea egoera larrian dela, salatu du dena den Patxi Arriadak eta babesa behar dutela, arazo gehiago ere eragin ditu eta gaitzak krisi ekonomikoak esaterako hornidura arazoak ekarri ditu gaueko ostalaritzara Nafarroan. Eta COVID ziurtagiriari buruz ari garela, kritika gehiago eta gogorragoak jaso ditu gobernuak kalean. Kontseilu sozialistak antolatuta ziurtagiriaren aurkako protesta egin zuten atzo esaterako hemen Iruñean.
Ez da gobernuak hartutako beste neurri arbitrario bat besterik. Hasieratik, osasun irizpideen beharrean kontrolerako neurriak hartu dituzte pandemiaren aitzakiapean. Neurri hau, estatu egituretatik hartzen ari den beste neurri bat da soilik, bere alde autoritarioa erakusten duena. Osasunaren aitzakiapean, kontrol sozialeko neurriak hartzen ari dira, eta bien bitartean euren osasun sistema egora lotxagarrian dago. Baliabide falta itogarria da. Pandemia ukatu zela esan,
eta gobernuak bitartean neurria babestu du, goraipatuz emaitzak ematen hasia dela. Foremeko itzordurik gabeko txertaketa linean esaterako, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak ostegunean COVID pasaportea baimendu zuenetik eguneko txertaketak hirukoiztu egin dira. Txertaketa gune berria zabalduko du horrela Nafarroako gobernuak eta hirugarren dosiaren ezartzea edatuko du. Koronavirusaren kutsatzeak murrizteko, hori da gaur hiruretan Nafarroako Osasun Kontseilari Santos Indurainek azalduko duena. Txertoa jarri nahi dutenak gehiago dira, hala nabaritu dute Foremen, eta lehen baino gehiago dira, halaber, osasun etxetara ziurtagiria eskatzera gerturatzen direnak. Ostiralean gorakada sumatu zuten eta departamentuak herritarren arretarako bigune espezifiko jarri ditu. Osasun karpeta pertsonala aktibatzeko eta handik deskargatu alizateko ondoren COVID pasaportea. Gaurtik aurrera, irekirik daude osasun bidearen erregistroan, Tutera kalean eta Oliveto kondearen eraikinan Bakearen plazaren ondoan. Departamentuak eskatu du karpeta aktibatzeko bereziki Iruñeko herritarrak bertara joatea eta ez osasun zentroetara. Aipatu dugu koronavirusak sektore eta jarduera ia denak gurutzatzen dituela eta baldintzatu dituela, eta ziurgabetasunaren ondorioz osasun arrazoiengatik asko dira bertan bera geratu diren ekitaldiak. Horietako bat da Atortxurrok. Uztaileko jaialdiarekin eta arropa salmentarekin galerak estali ahal izatea espero dute antolatzaileek, abenduaren 18ko jaialdia bertan bera utziko zutela iragarri zuten ostiralean, eta gaur antolatzaileetako bat Aitor Agirrezabal Metropoli Forala saioan izan dugu, Juan Cruz Lakasta.
Erabakia hartu zutenetik 4 egun igaro diren honetan, Agirrezabalek ez du damurik, argi dauka ezin zutela beste erabakirik hartu erakundeen jarrera ikusita.
Ikusi dugu alde batetik, koronavirusarekin lotutako positiboak eta gora doazela, baina hori baino askoz gehiago erabakia hartzera eraman gaituena izan da, agintarien alderik ikusigun jarrera, ez? Murrizketak berriz jartzeko, zurrumurru guzti horiek, azkenean hori izan da erabakia hartzera behartu gaituena, ez? Guzti horrek sortu duen ziurgabetasun egoera bat.
Jaialdia bertan bera uztea erabaki gogorra izan da antolatzaileentzat, besteak beste ura antolatzeko prozesua ere gogorragoa izan delako beste zenbait urteetan baino. Pandemiaren poderioz ezinen zutela egin uste zuten, duela bi hilabete kutsatze kopuruen datuak eta agintarien mezuak ikusita, azkenean aurrera egitea erabaki zuten, gogotik egin zuten lan, inbertsioak egin zituzten, eta orain inbertsio horiek galera bihurtuko dira.
Inbertsio batzuk eginda genituen, eta bueno, hoiek ja aurtengo galerak izango dira, baina ostiralean ginen muntaiarekin astekoak, eta behin muntaia hasita galera hoiek ikaragarrian dituko lirateke, ez? Gure kalkuloen arabera, 10 aldiz biderkatuko lirateke, hemendik, ba, hemendik 10 egunera, neurri berriak sartu eta tortxu bertan bera geratu beharko balitz. Beraz, arrisku horren aurrean, uste dugu zentzuzkoena zela, bertan bera uste.
Gauzak horrela jada lanean hasi dira galerei buelta eman eta horien gainetik etekinak ateratzeko, elkartasunera bideratu ahal izateko. Bi bide aurreikusi dituzte, arropa salmenta eta uztaileko jaialdia.
Arropa salmenta horrekin, merchandising arropa salmenta guztiarekin, ba ea zulo hori modu batean lehundu dezakegun, ez? Ea gutxitu dezakegun, baina ez beste ekimenik, ekimen berezirik ez dugu egingo, eta esan bezala, ba uztaileko zita hori garrantzitsua izango da, espero dezagun uztailean antolatu alizatea.
Bitartean abenduko jaialdirako sarreren dirua bueltatuko dute datorren ostegunetik aurrera.
Iritziaren tartea Iruñerrian gaur eta berehala gurean izandako gehiago. Paul Bilbauren zutabea ditzeragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Belaunaldi berri indartsuak datoz bertsolaritzaren munduan. Tegia esan behar dute Nafarrako txapeldun berri Zaioa Alkaiza Guaiarrek barrenak mugiarazi zizkidala agurrean. Bai eta noski, ez ditzu arosenak txapela jantzi izanak ere. Bertso sume batean zenbat borroka, zenbat ertz, zenbat baster, zenbat subietu. Langile auzoetako herritarrak, erdaldunen seme alabak, euskaren ofizialtasunaren aldarrikatzaileak, kuirrak, transak, marikak, boierak. Ertzak izan zituen gogoan, eta gian bada garaia ertzetatik elkarrekin pentsatzen hasteko. Bestelako baloreetan oinarrituko den gizartea elkarrekin eraikitzen hasteko. Saioaren bertsoak modu naturalean batu gintuen bezala, batu gaitezen etorkizuna marrasteko. Eta nola ez, bat egiten dut bai, mundua ederragoa dela hurbilduz bazterrera, baina sinetzi dezagun, batuz badugu aldatzea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Egunerokora itzulizaren honetan zure atxedena koltsoneria Gorritxoren esku. Koltsoneria Gorritxon produkturik aurreratuenak eta markarik hoberenak. Koltsoneria Gorritxo Tafalla 26B, Tuterako Benjamin 8 eta Urdazubiko Monasterioa 41 denda berria. Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, vive el descanso.
Gordiskak Durangoko azoka. Roland Garcesan bandatze, CD-a eta viniloa. Aiar, errautsak. Eta nahiak nahiren azken singlea, beldurra. Gordiskak Durangoko azokan.
Munduan zehar ibiltzen gara gustuko duzun opari hori eskura jartzeko. Hitu opari denda, zure ametxetako guzti-guzia. Hitu, Merkader Eskalea, Iruña.
Optika Joaquin Alforja. Denboraldi berria eguzkitako betaurrekoetan. Irian, mendian edo lurretan babestua eta eroso ibiltzeko marka eta modelo berri guztiak dagoeneko zure esku. Optika Joaquin Alforja, Udal Plaza bat, Iruña, begiz-begiko zerbitzua.
Biltoki, Euskaldunon elkartea, abenduaren batean arratsaldeko 7:00 Sherlock Holmesen memoriak liburuaren aurkezpena. Aitor Blanco itzultzaileak, Fernando Rey zuzentzaileak eta Lander Majuelo editoreak aurkeztuko dute Igela argitaletxeak argitaratutako lana. Ondoren merendua eskainiko da. Biltoki, Euskaldunon elkartea Txantreako Ezkaba plazan Nafarroko gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin.
Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanez ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta esperientzia ahaztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz Maizpide Euskaltegi barnetegira euskararen paradisu kulturalean bizitzeko. Informazio gehiago maizpide.eusen edo 9400923031 eta 688655779 zenbakietan. Matrikula irekita dago Maizpiden euskaraz bizi.
Lau minutu baino ez albistegia amaitzeko, abenduaren iruan, ostiralean, Euskararen eguna izanen da, eta hainbat dira gure inguruan izanen diren mobilizazioak. Nafarroko Unibertsitate Publikora joko dugu orain, NUP Euskaraz taldeko Irati Azpeitia dugu gurekin, eguerdi hon Irati?
Eguerdi hon.
Nafarroko Unibertsitate Publikoko Euskara astea antolatu duzue, zein helbururekin?
Azkenean abenduak iru Euskararen eguna izan da, gure helburua bizkat unibertsitate mailan euskera eta aisialdi hori bultzatzea eta azkenean euskera baita ere lor akademiko horretatik atea eta bizkat euskal komunitateak ere aisialdia eta ikusgarritasun bat lortzea unibertsitate mailan eta kontzientziatia jendia baita ere abenduak hiru euskera neguna ze ospatzen da eta hori dena bultzatuz.
Gaur abiatu duzue gazte euskaltzaleen aurkezpenarekin. Zer da? Talde berri bat?
Goizean izan da, mai inguru moduko bat izan da, eta, gauzte euskaltzaleak, azkenean gaur aurkeztu diguteta da, Euskal Herriko, euskera talde edo gazte euskaldun desberdinak, saretzen ditun proiektu bat, edo, haindik formartzen dabil, orduan ez da, ez proiektu talde, hortan dabiltza baindik ama behien identitate hori zehaztu nahian ez, baina, azkenean, helburua da, Euskal Herri mailako problematika eta testu inguru ezberdinak, beste ikuspegi batetik aztertzia eta baita ere, gazte euskaltzaletatik konturatzia errealitate ezberdinak daudela Euskal Herri bertan, euskeran inguruan, eta pixkat denai lotura bat ematia eta elkarlan batian oinarritzia euskerarekiko borroka edo.
Protestarik ere izanen da zuen euskararen aste honetan eskatzetik exigitzera lelopean eginen duzue abenduaren bian esaterako elkarretaratzea, hemen diskurtso aldaketa bat dago, gogortuko duzue zuen borroka?
Guk azkenean hori helburua da ja beste seriotasun maila batean edo unibertsitateari azkenean eskatu nahian denbora askoz goaz, bilera asko egiten ditugu eskatzen edo modu positibo batean elkarrizketa bidez eta aurrera eramaten saiatzea, baino ikuste dugu ez dula erantzunik lortzen. Orduan betiko aldarrikapen hori de euskaraz ikasi nahi dugu eta hori pixkat zaharkituta gelditzen nahi zegoela iruditu zaigu, orduan zerbait potenteago bat bilatu nahi genuen eta oinarritu dugu eskatzetik exigitzera izan zen gure NUPeko kanpaldian ospatu zen azaro hasieran bertso saio batekin amaitu genuen edo bertso batekin amaitu genuen da bertso baten zati bat izan zen eskatzetik exigitzera eta hortan oinarrituz hartu dugu lelo hau.
Bada, aipatu dugu gaur abiatu da euskararen astea Nafarroko Unibertsitate Publikoan Irati Azpeitia eskerrik asko gurekin izateagatik.
Zuei eskerrik asko.
Eta NUP Euskaraz taldeko taldearen sare sozialetan topatuko duzu prestatu duten egitaraua, hainbat dira eta kultur ekitaldiak eta protestak aste honetan, esate baterako, bertso saioak ere izanen dira tarteka. Eta amaitzeko ohartxo bat baino ez, bihar gurean, Metropoli Foralean izanen da Nafarroako bertsolari txapelketako txapelduna, saioa Alkaiza. Elkarrizketatuko dugu bihar luze eta zabal, mintzatuko gara arekin egindako lorpen handi horren inguruan. Zorionak saioa eta entzule eskerrik asko gurekin izateagatik. Bihar arte.
Euskadi Irratian, goizak gaur.